En við skulum heyra hér ágætu hlustendur einhverja mögnuðustu ræðu sem nokkur íslenskur þingmaður hefur flutt. Hér talar rökfastur, mælskur og ástríðufullu lýðræðissinni, verðum að segja. Þetta er ræða flutt í umræðum tillögu frá Alþýðuflokknum og Vilmundi Gylfasyni, sem þá hefði klofið svo úr Alþýðuflokknum, vantraust og ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen. Vilmundur var þá að undirbúa stofnun bandalags jafnaðarmanna. Þetta er 23. nóvember 1982. Þetta eru 17 mínútur 45 sekúndur. Ræðan er spiluð hér í krossgötum í heildsinni að gefnu tilefni.
Herra forseti, væntanlegt bandalag jafnaðarmanna verður andvígt núverandi ríkisstjórn og ég stend fyrir vantrausti því sem mælt hefur verið fyrir hér í kvöld. Verðþensla í landinu nemur nærfellt 70%. Erlendar skuldi landsmanna nema nær 4000 bandaríkjadölum á mannsbarn. Stjórnkerfið forspilt. Margir háttvirtir alþingismenn hafa því starfa að afla sér fylgismanna með setu til dæmis í bankaráðum og framkvæmdastofnun ríkisins á meðan blæðir landinu og hafið ofnytjað. Núverandi ríkisstjórn stendur fyrir frið. Hún stendur fyrir þær sögulegu sættir sem Morgunblaðið boðað á sinni tíð. Þar eru Alþýðubandalag, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Þó nokkrir þeirra séð forminu til fyrir utan vegna persónulegra stigðar. Og innan míns gamla flokks eru þau mörg sem vilja fá að vera með, þrátt fyrir vantraustið í dag. Ég vísa í viðtali við háttvirta þingmann Magnús Magnússon í Morgunblaðinu fyrir hálfu mánuði. En friðurinn í núverandi hæstvirtri ríkisstjórn er friður gegn fólkinu í þessu landi. Friður utan ekki neitt. Þetta er friður hins þrönga og lokaða flokkavalds, friður til varnar völdum og hagsmunum. Þess vegna væri best að vantrausti væri samþykkt og ríkisstjórnin færi þegar frá. Hvað svo? Alþingi er skylt að gera tvennt áður en næstu alþingiskosningar fara fram. Koma því skikki á efnahagsmál sem hægt er, þó það sé auðvitað þolinmæðis verk sem tekur tíma og ganga frá frumvarpi til nýrra stjórnarskrá. Það væri pólitískt óhæfu verk að efna til kosninga í skyndingu áður en slíku verki er lokið. Þess vegna á að kjósa í vor, þó svo hið þrönga valdakerfi sé nú ótt og uppvægt að efna í skyndingu til kosninga þegar það finnur hina þungu undirstrauma samfélagsins, hina hljóðlátu og ábyrgu uppreisn gegn því sjálfu. Þegar núverandi hæstvirt ríkisstjórn sem auðvitað hefur ekki aðeins glata trausti samfélagsins, heldur einnig sjálfstrausti og sjálfsvirðingu, hefur sagt af sér, er það samt að fara á ösku í eld ef einhver ímyndar sér að háttvirti þingmenn Geir Hallgrímsson og Kjartan Jóhannsson ráði við þau verkefni sem hæstvirti ráðherrar Gunnar Thoroddsen og Svavar Gestsson hafa ekki ráði við. Slæmt er það, en verra gæti það verið. Slíkt er auðvitað engin lausn, í besta lagi brosleg hugmynd. Nei, lausnin verður að vera öðruvísi hugsuð. Við reynum fyrst meirihlutastjórn á Alþingi, en væntanlega mun það reynast ekki reynast færi leið. Við reynum þá minnihlutastjórn. Það er einnig ólíklegt að það gangi en þó ekki útilokað. Og þá verðum við að mynda ríkisstjórn utanþingsmanna. Vitaskuld eru þeir háttvirtir alþingismenn til, þver pólitískt talað, sem myndu sína utanþingsstjórn fulla ábyrgð með að verið væri að koma skikki á efnahagsmál eftir því sem hægt er og ganga frá drögum að nýrri stjórnarskrá. Ég treysti til slíkra verka, til dæmis háttvirtum þingmönnum Geir Gunnarssyni, Sighvati Björgvinssyni, Halldóri Ásgrímssyni og Eyjólfi Konráð Jónssyni. Á meðan þessu færu fram væru háttvirtir þingmenn Matthías Bjarnason, Helgi Seljan, Stefán Valgeirsson og Jón Hannibalsson að dunda við atkvæðaöflun í framkvæmdastofnun ríkisins, bankaráðum ríkisbankana og að rándýrum fjölskylduhátíðum í Broadway. Menn spyrja, hver ætti að veita slíkri utanþingsstjórn forstöðu? Ég treysti til dæmis Jóhannesi Nordal seðlabankastjóra, manni sem hefur verið nýttur sem ímynd kerfismennskunar en hefur gert heilli ríkisstjórn og ónýtu valdakerfi skömm til með því að freista þess að halda uppi landslögum og réttum leikreglum í verðtryggingarmálum með að fyrirgreiðslu kerfið hefur skolvið og titrað, nýtt og nagað og reist ófært einföldustu stjórnar athafnir. Og þeir háttvirtir alþingismenn eru til og þeir eru meiri síðan margir sem myndu koma fram af fullri ábyrgð við slíkar aðstæður. Þó svo flokka kerfin, hinn þrönga og lokaða lágkúra, mun auðvitað segja nei. Þetta ríkisstjórnun og vantraustið, saman dregið er svarið einfalt, ríkisstjórnun er ónýtt á að fara frá. Og bráðabirðalögin, eigna tilfæstan vegna hinnar heima tilbúnu kreppu, hins ónýta stjórnkerfis, eigu auðvitað falla. Ef menn og samtök þeirra hafa samið af sér, þá skulu stjórnvöld gefa samninga lausa. Það er einföld leið, ábyrðin til fólksins. Menn hljóta og sjá og skilja þá undirstriku þeirra staðreyndar að valdakerfið í landinu, hinn þröngu og lokuðu flokksvöld, hinn fölsku völd, hafa brugðist. Því að stjórnmála samtök sem enn eru ekki formlega til, þó svo undirbúningu sé vel á veg komin, bandalag jafnaðarmanna, hafa ein stjórnmála samtaka sett fram skýrar tillögur kjördæma og stjórnarskrármál.
Síðan 1978 hefur setið stjórnarskrá nefnd undir forystu hæstvirts forsætisráðherra. Það að hann skuli enn setja þar, þrátt fyrir sitt virðulega embætti nú, lýsir miklu metnaði en lítilli dómgreind. Nýlega hafa háttvirtir alþingismenn séð vinnugögn stjórnarskrá nefndar. Vinnan er lítils jafnvel einskis virði. Það er umskrift á nokkrum gömlum greinum stjórnarskrárinnar. Ekkert er komið nútímalega ákvæði svo eignarréttar hugmyndir eða mannréttindi minnihlutahópa. Ekkert frelsi til tjáningar eða hagsmunasamtök. Og að því að kjördæmamálin sjálfvarðar, þá er nefndin í sömu sporum og hún var þegar hún byrjaði. Með örfáum virðulegum undantekningum setja þarna varðfundar valdsins, varðfundar hins þrönga flokksræðis og hugsum sjálfa sig og völd sín, völdin gegn fólkinu í þessu landi. Væntanlegt bandalag jafnaðamanna hefur hins vegar flutt hér á alþingi tillögur, sem ég veit að varla eiga enn mikil hljómgrunn hér í þessu skelfilega húsi, en er samt jafn sannfærður að mun eiga fylgi að fagna út hið víða og breiða land, ef tekst að brjótast framhjá varðfundum valdsins og til fólksins sjálfs. Við leggjum til að forsætisráðherra sé kosinn beinni kosningi tvöfaldri umferð, ef ekki næst treytt meiri hluti þeirri fyrri. Með öðrum orðum að landið verði eitt kjördæmi að því að tekur til framkvæmdavaldsins. Við leggjum til að því að tekur til löggjafarvaldsins háttvirtra alþingismanna verði kjördæmaskipun óbreytt. Við leggjum til að algjörlega verði skilið milli löggjafarvalds og framkvæmdavalds. Með öðrum orðum að störf háttvirtra alþingismanna verða setja landinu almennar leikreglur og síðan hafa eftirlit með því að þessum almennu leikreglum sé fylgt. Við leggjum til að mörkun utanríkisstefnu sem auðvitað er afar viðkvæm fyrir eyland í Atlantshafinu miðju verði á hendi Alþingis en það væri annað hættulegt. Og við leggjum til að þingrofsréttur verði afnuminn með öðrum orðum að kosið sér reglulega á 4 ára fresti. Þetta mun í senn leiða til styrkrar stjórnar og mikillar valddreifingar. Umfram allt eru þetta tillögur þar sem hægt er að ná fullum og réttmætum sáttum milli þéttbýlis og dreifbýlis í stað þess byggða stríðs sem gamla flokkakerfi stendur fyrir þessa mundir. Vitaskuld er að hluta tvær þjóðir í þessu landi, sú sem byggir þétt og hinn sem byggir dreift. Ekki má gera of mikið úr slíkri skiptingu en það má heldur ekki líta framhjá henni. Í þéttbýli er meiri þjónusta, erfiðar að komast úr og í vinnu, en samt sumt meiri möguleikar. Í dreifibýli vítt hugsað er þessu öfugt farið. Við verðum að taka tillit til þessara staðreyndar og umfram allt ná fullum sáttum. Gamla flokkakerfið vill ekki sættir. Þeir vilja ómerkilegt stríð. Þeir vilja stríð milli landshluta, aðstöðu til sína eigin atkvæða veiða. Þessi leið sem væntanlegt bandalag jafnaðamanna leggur til er fær. En hún felur miklu meira í sér. Hún felur það í sér að flokks völdin, þessi völd nokkura hundruða manna og kvenna í svokölluðum stjórnmálaflokkum. Það sem menn eru auðvitað fyrst og fremst að vernda aðstöðu í verkalýðshreyfingu eða verslunarráði, á fjölmiðlum eða jafnvel í heimi lista og bókmennta verði brotin upp. Lýðræði verði gert virkt og beint. Ekki aðeins á þessu sviði heldur mér fylgja í kjölfarið virkt og raunverulegt lýðræði, ekki þröngt og lágkúrulegt flokksræði í einu smærri einingum samfélagsins. Þetta eru með öðrum orðum tillögur fyrir fólk og ekki tillögur gegn fólki. Háttvirtir alþingismenn eiga ekki að sitja í kröflunefndum neinskonar, ekki bankaráðum, ekki framkvæmdastofnun ríkisins. Þeir eiga ekki að sitja í útvarpsráði og vera þar að ákveða hvaða varðfundur valdsins fær að tala daginn og veginn eða stjórna valdhliðnum umræðuþáttum í sjónvarpi. Þetta lokaða valdakerfi verður brotið upp, nú á rismikið fólk, allt fólk, að fá sér tækifæri. Nú skal bælingin í hinu niður njörfaða flokka valdi vera á burt. Ég vil eindregið hvetja þá sem að mál mitt kunna að líða að kynna sér fyrsta þingskjal, væntanlegs bandalags jafnaðarmanna. Þingskjalið hreinan aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdavalds og beina kosningu forsætisráðherra. Og þá sérstaklega klassískar ritgerðir þegar Gylfa Gíslasonar og Ólafs Jóhannessonar. Þar er lýst með tærum hætti hinum raunverulegu vandamálum íslenskra stjórnmálasögu, hættum sem stafa af hagsmuna og flokka valdi. Annað þingmál væntanlegs bandalags jafnaðamanna er það bil að sjá dagsins ljós. Við viljum gefa fiskverð frjálst, burt með oddamanninn, burt með ríkisvaldið. Samningar manna og samtaka þeirra eiga að vera frjálsir. Menn og samtök þeirra eiga að bera fulla ábyrgð á því sem þeir eru að gera og semjum. Ef húsin semjum herra verður geta greitt, þá eiga þau að fara á hausinn. Er ríkið á ekki að greiða þeim bakreikninga með lækkuðu gengi, hækkuðu vöruverði fólksins í landinu. Við viljum frelsi, frelsi fyrir litlar einingar. Við viljum ábyrgð, ábyrgð fyrir einstakling og samtök þeirra. Við viljum að samningsgerð sé frjáls og við viljum að maðurinn sé frjáls. Varðfundar valdsins eru víðar, varðfundar hins þrönga og lokaða flokka kerfis. Menn spyrja af hverju við, í væntanlegu bandalagi jafnaðamanna tökum þá áhættu sem við gerum, því ekki eigum við mikla peninga og ekki eigum við aðgang að stofnunum valdsins. Ég vil segja pólitíska dæmisögu. Eitthvað veigamesta frumvarp sem við höfum staðið fyrir hér á Alþingi er frumvarp til laga heimildir til handa starfsfólki á stærri vinnustöðum að semja sjálft kaup sitt og kjör eða hvað annað. Þar með talin félagsmál og aðild að stjórn eða eignaraðild að fyrirtækjum. Þessi hugsjón hefur víða verið kynnt á vinnustöðum og eigum við að segja að fólk hefur sýnt henni áhuga. Það veit að hér er verið að fjalla aukin réttindi og aukin völd, víst dreifð, en þess sjálfs. Við höfum þurft að sæta því að í gamla flokknum er eitthvað appírat sem þið kalla verkalýðsmálaráð. Þar sitja nokkrir tugir karla og kvenna sem meira og minna hafa öll atvinn af störfum í þágu verkalýðshreyfingar. Aftur og aftur hefur þetta fólk kolfellt að gamli flokkurinn sem slíkur hafi nokkur afskipt af þessu máli nú síðast fyrir nokkrum vikum. Við hins vegar vitum að þetta kerfi rammfalst. Þetta fólk ekki fulltrúa fyrir neinn nema sjálft sig og hagsmuni sína. Nú verður auðvitað álykta afar varlega og ekki vil ég gera þessu fólki eða yfir nokkrum manni upp illar hvatir. En hagsmunavarsla af þessu tagi er stórhættuleg og umfram allt stendur hún framförum og frelsi fyrir þrifum. Þessi litla dæmisaga segir mikla pólitíska sögu. Hún er lýsing á hagsmunavörslu gamla flokkakerfisins eins og það leggur sig. Helsti talsmaður gegn þessu frumvarpi á Alþingi hefur verið háttvirtur þingmaður Guðmundur Guðmundsson. Eins og í vaxtamálum gengur hann ekki erinda síns fólks svo mikið er víst. Og ég vil bæta við að þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir allt eru auðvitað góðar taugar í mínum gamla flokki. En þessi þrönga hagsmunavarsla, og ég kynni þar fleiri dæmisögurnar, er ekki aðeins ósæmileg, hún er beinlínis andlýðræðisleg. Hinn þröngu flokksvöld teygja arma sína víðar. Yfirstéttin hér á hinu háa Alþingi, dyggilega stutt varðfundum valdsins, ekki síst á ríkisfjölmiðlum og flokksblöðum, hefur sína siði og sína leikareglur. Og ég vil nú bæta við að verður að lýsa reglu þó svo frá er séu veigamiklar undantekningar. Þegar við heyrt á hér í kvöld, metast það hver hefur skrökvað mesta þjóðin á árum áður og hver minnst. Allir hafa þeir nokkuð til síns máls, satt er það. Svo koma þeir fjallhlaðni skýrslum úr þjóðarstofnun og lesa verðbólgutölurnar sínar. Þeir eru ekki ósammál neitt sem máli skiptir, í raun og veru eru þeir allir eins. Munur eru aðeins á að sumir eru ráðherrar en aðrir vilja vera ráðherrar. Ég vil segja sögu hegðan valdakerfisins, aðferðirnar sem það hefur til að halda uppreisnarmönnum niðri, gagnrýni úti. Eftir myndun núverandi ríkisstjórna kom fljótlega 1. mars 1980. Þá átti að leiðrétta vexti samkvæmt lögum efnahagsmál Ólafslög svokölluð. Ég bað orðið utan dagskrá til að spyrja hæstvirtan bankamálaráðherra Tómas Árnason hverju það sætti að það hefði ekki verið gert. Lögbrjóturinn kom í þennan ræðustól og hafði nánast það mikilvægast að segja að umræður utan dagskrá væru hvimleiðar og spiltu fyrir eðlilegum þingstörfum. Eðlilegum þingstörfum, sagði lögbrjóturinn. Og uppistaðan í frétt Ríkisútvarpsins þá kvöldið var svo felld. Alexander Stefánsson, sá sem var hér áðan, sem gegndi starfi forseta neðri deildar í fjarfi Sverris Hermannssonar, sagði úr forsetastóli að þessi umræða sýndi nauðsyn þess að endurskoða reglur Alþingis umræður utan dagskrá. Þetta var þjóðinni sagt umræður lögbrot á hinu háa Alþingi. Svona dæmi má taka endalaust. Annað dæmi meðferð valdsins á háttvirtum þingmanni Guðrúnu Helgadóttur þegar hún reyndi að halda á lofti mannréttindum erlends pilts sem hingað kom til lands sem gestur. Valdið, fjölmiðlarnir, höfðu engan áhuga á prinsípinu, rétti mannsins til að hlýða samvisku sinni. Þeir eins vegar hundeltu háttvirta þingmanninn með sitt eina áhugamál, hvaða áhrif hefur þetta upplaup, þessi uppákoma, á stöðu valdsins í landinu? Þriðja dæmið meðferðin samtryggða valds á okkur sem sjáum í gegnum þetta næfur þunna og brothætta kerfi sem samanstendur af nokkrum hundruðum, karla og kvenna. Sýslumaður einn án heimildar og án umboðs lætur Ríkisútvarpið hafa eftir sér róg nýlátna erlenda stúlku og særða systur hennar eftir harmleik erfiðari en tárum tæki. Spurt er á Alþingi hvort ráðuneyti hafi séð ástæðu til að gera athugasemd við þessa framkomu en áður hafi Blaðamannafélag Íslands ein vald druslan til ályktað til varnar sýslumanni. Valdakerfið bannar þessa fyrirspurn og ætlar ennfremur að brjóta landslög og spyrjanda með því að láta bannið ekki koma til að atkvæða samdægurs eins og landslög þó mæla skipt fyrir Þetta er aðferð sem ríkisfjölmiðlar á flokksblöð taka fullan þátt í til þess að láta gagnrýni líta út sem gífuryrði og upphlaup. Valdakerfinu tókst ekki að þessu sinni fyrr flokksbræður stóðu með, þó með hangandi haus væri, umfram allt Alþýðubandalagið stóð með. Það mun hafa verið verk hæstvirts fjármálaráðherra Ragnars Arnalds og má upplýst fólk í landinu standi þakkarskuldið hann fyrir það að þessi atlaga valdakerfisins að einstaklingi gegaði. Tveir fyrr flokksbræður stóðu hins vegar upp og þurftu endilega leið og þeir afsakandi tilkynntu að þeir voru meðmæltir að flytja ástarjátningar til valdsins, segja að þeir varum nú samt á móti efni fyrirspurnarinnar með rógi valdsins. Og eitt stórmennið satt þessu utan hjá. Á þeim degi þeirra sem ég þekki var Alþýðuflokkurinn gamli lágkúrulegastur. En í þrönga flokksvalds mígur víðar. Meira sé á bókmenntasviðinu vilja þeir taka af okkur ráðin, segja okkur hver skáld og hver ekki. Og nú snýr ég blaðinu við. Á morgunblaðinu, sem auðvitað því miður óupplýst og þröngt flokksblað í vondum skilningi orðsins, hefur þó svona verið ort í síðustu bók höfundar. Í svipnum hans sé ég æsku okkar og eitthvað svo viðkvæman sumar streng, við skiljum vart þessi óblíðu örlög sem ætla sér vinur þinn góða dreng. Við uxum úr grasi með glitrandi vonir en gleymdum oftast að hyggja að því að það ekki sjálfsagt að sólin rísi og sæ hvern einasta dag eins og ný. Og veröldin kom eins og vorbjört nóttin með vinalegt bros eins og gleði til þín og lífið kom einnig með ótal drauma í óvænta franska heimsókn til mín. Nú býðum við þess að bráðum komi þessi broslausi dagur og svo þetta högg þegar líf okkar að lokum aðeins eitt lítið spor í morgun dag. Svona yrkir ekki nema ljóð snillingur meðal þeirra fremstu á tungunni þeirra sem nú eru til. En þetta þrönga og lokaða flokkakerfi hafiði hugsað það. Hefur lagst á hann vegna stöðans. Þeir bjögum meiri sér til orðið sálmarskáld sem hálfsýrði. Jafnvel á þessu sviði láta þeir fólk ekki friði. Það skal breytast, það verður að breytast. Við viljum gera uppreist en uppreist innan þess ramma sem stjórnskipurinn gerir ráð fyrir og aldrei öðruvísi. Við viljum gera uppreist í grasrótinni út á meðal fólks. Við treystum því að fólkið vilji. Við myndum ekki flokk, aldrei framar flokk, heldur laustengt bandalag laustengdra samtaka karla og kvenna, þar sem það ræður miðað við höfðatölu. Við vitum okkar vanda. Hann sá að þó að við séum idealistar í dag, þá getum við orðin stofnun fyrir varir. Engin hugsjó nær nema ákveðum aldri. Þá var hún stofnun. Þess vegna verðum við alltaf að vita, væntanlegir þáttakendur í bandalagi jafnaðarmanna, að þá svo þörf sé fyrir okkur í dag, þá var langt frá því að svo þörf vari til eilíðar nóns. Þar kemur, kannski fljótt og kannski seint, en þar kemur að við þurfum að þvælast fyrir, eins og gamla flokkakerfið gerir í dag. Þetta verðum við að vita. Þeir munu ráðast að okkur, við upprópunum, með því að loka fjölmiðlunum. Þeir munu reyna að hæðast, reyna að láta allt líta út sem upplaupið að gífur yrði. Ég nefni dæmi. Hæstvirtur ráðherra Svavar Gestsson segir á fundi flokksins að framsýja að koma mörg aukaframboð. Ég endurtek aukaframboð. Hugsið þú mann fyrirlitninguna, þá fyrirlitning á skoðunum annarra sem felst í þessu litla orði. Og líklegt að fjölmiðlakerfið kaupi þetta valdsins orð. Auðvitað vill Svavar Gestsson aðeins hann sjálfur og Geir Hallgrímsson séu aðalframboðum, svo þið geti metust það hvora við skrökvað meira og þrasa svo lítið NATO. Þetta þeirra kerfi og þeirra vald og við hinn, við erum auka persónur. Kannski auka Íslendingar. Þeir mega kalla væntanlegt bandalag sérframboð. En við eigum von og kannski erum við von. Við treystum því að fólkið í landinu sjá í gegnum vald hrokan hið niður njörfaða vald með sama hætt og við gerum sjálf. Við höfum nefnt lausnir, en þær lausnir snúast auðvitað einvörðungu svokölluð stjórnmál. Eftir sem áður er það einstaklingurinn, gleði hans og sorgir sem mestu máli skiptir. Hann sjálfur bærastur í eigin málum og til þess þarf hann aðeins þolanlegar aðstæður, frelsi og frið. Ég þakka þeim sem lítur.
Þetta var Vilmundur Gylfason á þingi 23. november 1982.